Вы слушаете Радио Свобода.
Зараз про подзеи даты пятницы 4 листопада.
Сперша коротко про надворье.
Ападков не прогнозуюць. Температура паветра ў дзень плюс 7, плюс 13 градусаў.
Сёння ў Беларусі і свеце.
У судзе Маскоўскага району Менску працягнецца судовы працэс над старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Бяляцкім. Яго вінавацяць ва ўхіленні ад сплаты падаткаў, асабліва буйных памерах з грошай, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць.
У доме ўраду адбудзецца пасяджэнне Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі.
У Дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа пройдзе міжнародная канферэнцыя «Якуб Колас і яго сучаснікі» да вывучэння творчага і асабістага кола ўзаемасувязяў пісьменніка.
У французскіх Каннах працягнецца саміт «Вялікай дваццаткі». Адна з тэмаў – урэгуляванне пазыковага крызісу ў Еўропе.
У дзясятках гарадоў Расіі расійскія нацыяналісты плануюць правесці «Рускі марш».
Таксама ў гэты дзень.
У 1493 годзе экспедыцыя Хрыстафора Калюмба адкрыла востраў Гвадалюпа.
У 1863 годзе расійскія вайскоўцы схапілі паўстанцкага камісара Менскай губерніі Міхала Аскерку. Ад пачатку паўстання Кастуся Каліноўскага ён уступіў у шыхты ваяроў. У Менскай губерніі Міхал Аскерка ствараў уласную паўстанцкую адміністрацыю, якая мусіла замяніць расійскую ўладу. Аднак быў захоплены і расстраляны ў Магілёве.
У 1937 годзе быў расстраляны, сасланы перад тым у Башкірыю Александр Валькович, менчук сябра беларускай партыі эсэраў, які быў прадстаўніком БНР пры ўрадзе Грузіі, а пасля міністрам фінансаў БНР.
У 1937 годзе савецкія карныя органы другі раз арыштавалі класіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага. Праз тры месяцы ва ўзросце 44 гадоў Гарэцкага расстраляюць.
У 1945-м была створана ЮНЕСКО – Арганізацыя аб'яднаных нацыяў у справе адукацыі, навукі і культуры.
У 1979 годзе ісламісцкія студэнты захапілі амерыканскую амбасаду ў Тэгеране, беручы ў закладнікі 52 амерыканцаў на перыяд 444 дні.
У 2008 годзе амерыканцы выбралі першага чарнаскурага прэзідэнта США Барака Абаму.
У гэты дзень нарадзіліся.
1874-м Александр Колчак, адмірал, верховны правіцель расійскай дзяржавы.
1887-й Зміцер Жылунович, цішкагартны беларускі пісьменнік і дзяржаўны дзяяж.
1956-й Ігар Тальков, расійскі паэт, спявак і кампазытар.
У гэты дзень памерлі.
1847-м Фелікс Мендельсон, нямецкі кампазытар, піаніст, арганіст, дырыжор, музычна-грамадскі дзеяч, аўтар вядомага вясельнага маршу.
У 1937-м Пятро Даркевіч, беларускі гісторык мастацтва.
1968-м Міхаіл Кікоін, беларускі і французскі мастак.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Папярэднія пакаленні змагаліся з фашызмам і камунізмам не толькі ракетамі і танкамі, але і трывалымі хаўрусамі ды непахіснымі перакананнямі. Яны разумелі, што толькі адна наша сіла нас не абароніць, і што яна не дае нам права рабіць усё, што нам зажадаецца. Яны ведалі, што наша сіла ўзрастае, калі разумна ёй карыстацца. Наша бяспека грунтуецца на справядлівасці нашай справы, сіле нашага прыкладу, зацятай вытрымцы і стрыманасці. З інаўгурацыйнай прамовы прэзідэнта США Барака Абамы.
А зараз вынікі дня чацвярга 3 лістапада.